дугаар хэлэхэд маргааш өглөө өдөр, маргааш өглөө өдөр, харин өнөөдөр бол ухаарлын өдөр. Хүн бүг нэвтрүүлэг. Хүн үгийнхэн 28 дахь хуудсыг нээж байна. 28 дахь хуудсаараа ухамсар гэсэн сэдвийн талаар хөөрнөх болно. Миний уншдаг нэг номонд хүн гэгч өөрсдөө адуулсан гэдгээ таних хуудсаар тэднийг бурхан туршаасай гэж хүмүүний хөвгүүдийн талаар би өөртөө хэлв гэж бичсэн байсан юм. Хүн бол үнэхээр адуулсан. Адгуус адгуустай бүр хамгийн аимшигтай адгуус. Хайртай хүний дарангуулагч ирийг би харсан. Үн шиг аимшигтай зүйл байна гэж юу? Үр хүүхдтэй хорсон зэвүүцэгч имийг би үзсэн. Үүнээс дор хорц сэтгэл байна гэж юу? Эцэг ихэ харагч үр хүүхэд бас байна. Үүнээс дор адгуус мэт зан авир байна гэж юу? Эсэг өврэ урахаар ихийг амрагддаг. Энэ бол амтны цан авир. Харин оюун ухаанд амтнаас ялгарах зүрх сэтгэлтэй хүн ингэж болно гэж юу? Ухаан сууж ухамсарн тогтоогүй том хүмүүс олширсан нийгэм ямар байдгийг мэд бэлэхний харж байх шиг. Нийтийн газар бие зөв аваад явчих ухамсаргүй. Бие биений хайрлах сэтгэлгүй араатнуудаар дүүрэн нийгэмд гэмт хэрэг цэцгэлж цагаанаас илүү хар шир мэдээ дэлгэрхэс өр яхавт хүн гэгч өөрсдөө адгуус юм гэдгээ таних уцаар биднийг бурхан туршаасай гэсэн энэ үг надад ихэнтэй хачирхалтай санагдсан ч ухаж удах нэ гүнзгий агуулгатай өнөөгийн нийгэмтэй уялдсан үг болохыг ойлгосон юм. Тэгвэл ухамсарыг хэн бүтээнэ гэж гэсэн асуулт надад төрлөө. Тэгэд би жаахан ухад судлаад ийм гаргалгаа гаргасан юм. Ухамсарыг яаж л бол яаж, ямар л бол ямар, мөн их баг альч хэмжээгээр нь суулгаж болно. Харин ямар үзэл баримтлалтай гэдэг нь чухал гэдгийг таньж мэдлээ. Наран доор ухамсар төрөл бүрээрээ төвшин төвшингөрөө байна. Та яг ямар ухамсар ухагдах үнийг өөртөө тээж явна вэ? Таны ухамсар чинь адгуус мэт үү? Аль эсвэл оюун ухаанд хүнийг шиг үү? Адгуус мэт байсан ч хүнийг шиг байсан ч шинжлэн засах хэрэгтэй. Адгуусны тухайд гэвэл засах нь мэдээж гарцаагүй. Харин хүнийг шиг ухамсарыг яагаад засах хэрэгтэй гэж та асуух байх л та. Хүнийг чинь дотор олон янз. Яг замтай адилхан. Нарийнхан жим, өргөн зам, мартад зам, засмал зам, мохор зам, усан зам, агаарын зам зэрэг олон зам байдаг шүү дээ. Эдгээртэй адилаар мохор ухамсар байна. Эдсийн мөчид мохордолд орч худлаа гэдэг нь батлагддаг мохор ухамсар энэ нь шашинтай адил. Нарийн жимшиг ухамсар байна. Жим нь нарийнсаар байгаад хайцсны нь мэдэгддэггүйтэй яг адилхан. Өргөн зам шиг ухамсар байна. Энэ замаар хэн бүхэн зарцсоор талхлагдаж эвдэрдэг шиг хүн бүхэн өөртөө суулгаж эцэстээ эвдэрдэг ухамсар бол энэ юм. Харин миний уншдаг номон дээрх ухамсар нь мөнхийн хайр шингэсэн үнэн химээх дөрвөн үсгээр сэлсэн хүмбэрт ус агаар мэт хэрэгтэй бурханлаг ухамсар гэдгийг би ойлгосон. Итгэлээр түлжиж хайраар ургасан энэ ухамсар хүн бүрийн тархинд сууж зүрхэнд нь амьдвал ямар сайхан бэ. Тийм учраас л хүн гэгч өөрсдөө адгуус юм гэдгээ таних үцээр тэднийг бурхан туршаасай гэж хүмүүний хөвгүүдийн талаар би өөртөө хэлв. Хүн үгийнхэн 28 дахь хуудсыг хааж байна. Дараа 29 дахь хуудсаараа иргэн уулздлаа дүр баяртай.
Төрхөөсөө өгөх хүртлээ нүдэ аниж найн. Амьдрах хэвтрээ засаж хүнсээ базаах зур цаг хугацаа гялс хийдл өнгөрн. Харин энэ завсартаа хэн гэдгээ танин хэн байхаа сонгож хаашаа явхаа мэдэх ёстой. Хүмүүний амьдралын үндэс нь утга учирыг хүн үг нэвтрүүлэг сөвөгчлөлээ. Нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтээ та 4612 12 утсаар болон 104.5 цагийн захим хаягаар бидэнд ирүүлээрэй. Нэвтрүүлгийн дараагийн дугаарыг яг энэ цагтаа хүлээн авч сонсоорой.